Herra forseti, ég þakka fyrir þetta. Ég gerir mér svo sem grein fyrir því að þetta kannski ekki auðveld spurning en það sem kannski fyrst og fremst að því hvort þetta hefði komið upp. Ég hef reynt að vekja málsóði í utanríkismálanefnd og hef margsinni spurt utanríkisráðuneytið hvers vegna þetta svona. Við höfum og vorum með í upphafi verkefnisins einn fulltrúa þar úti en það hefur ekki verið mjög lengi og meðan ég algjörlega sammála háttaþingmanni mikilvægi þess að við tökum undir svona lað þá náttúrulega mjög auðvelt að taka undir í orði en fylgja ekki eftir með neinum aðgerðum og við erum náttúrulega lítið og herlaust land en við erum ekki svo lítið eða ef maður skoðar söguna svo herlaus að við getum ekki allavega reynt að fylgja eftir svona máli með því að veita liðstyrk og þess maður mér geta að þetta ekki hernaðar verkefni þetta þetta verkefni þar sem að eru einstaklingar sem frá öllum þessum löndum sem eru ekki aðlar aðheyrum þeir eru mannúðar í mannúðarverkefni og eru að leysa verkefni allt frá því að fylgjast með átökunum á línunni, víglínunni milli Úkraínu og uppreisnar hópa ásamt verkefnum á borð við flutning matvæla í gegnum átakarsvæði jarðsprengjur hins og fleira. Þannig að þetta eru gríðarlega mikilvæg verkefni. Ísland gæti verið að koma að þessu með einhverju móti og mér finnst það í rauninni bara svolítið skammalegt að við séum eina landi sem að höfum ekki aðla í þessu eins og staðinu í dag. Þannig að ef það hægt að koma því á framfæri þá myndi ég óska þess. En já.
Svo aðra ansvari síðari sinni, háttvirtur annað því.